สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Memorial Days เป็นบันทึกความทรงจำร่วมสมัยของเจอราลดีนบรูคส์ที่สำรวจความสูญเสียอย่างฉับพลันหลังการเสียชีวิตของโทนี่ฮอร์วิทสามีและนักเขียนร่วมอาชีพของเธอในวัน Memorial Day ปี2019หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงความเศร้าในเชิงอารมณ์แต่ยังพาเห็นภาระจริงในชีวิตหลังความตายเช่นงานเอกสารภาษีประกันสุขภาพและธุระในครอบครัวที่บีบให้ผู้สูญเสียต้องจัดการทันทีแทนที่จะได้มีพื้นที่ไว้ทุกอย่างแท้จริงโครงสร้างของเล่มสลับระหว่างช่วงเวลาหลังการตายไม่นานกับช่วงที่บรูคส์เดินทางไปอยู่ลำพังบนฟลินเดอร์สไอแลนด์ในแทสมาเนียเพื่อให้ตัวเองมีเวลามองตรงไปที่ความเศร้าหนังสือจึงเป็นทั้งการไตร่ตรองเรื่องการไว้ทุกข์การแต่งงานการอยู่ต่อหลังการสูญเสียและบทบาทของพิธีกรรมจากวัฒนธรรมต่างๆในการช่วยมนุษย์รับมือกับความว่างเปล่าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสูญเสียฉับพลันที่ทำให้ความเศร้าถูกตัดขาดด้วยงานธุรการแกนสำคัญของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าความตายของคนรักไม่ได้จบลงที่เหตุการณ์การตายแต่เริ่มต้นด้วยชุดภาระที่หนักและไม่หยุดรอบรูคส์บรรยายช่วงแรกหลังโทนี่ฮอร์วิทส์เสียชีวิตว่าเต็มไปด้วยงานที่ต้องจัดการทันทีตั้งแต่เอกสารภาษีประกันสุขภาพไปจนถึงภาระของบ้านและครอบครัวความจริงข้อนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากบันทึกความเศร้าแบบโรแมนติกเพราะมันยอมรับว่าความโศกไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศผู้สูญเสียต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการชีวิตที่เหลืออยู่ก่อนจะมีโอกาสเป็นผู้ไว้อาลัยอย่างเต็มที่ประเด็นนี้สำคัญเพราะสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของคณิตสมัยใหม่ที่มักเรียกร้องประสิทธิภาพจากคนที่กำลังแตกสลายอยู่ภายในการอ่านส่วนนี้จึงไม่ใช่แค่การรับรู้อารมณ์แต่เป็นการเห็นแรงเสียดทานระหว่างความเป็นมนุษย์กับระบบงานที่ไม่หยุดเดินประเด็น2การเดินทางไปฟลินเดอร์สไอแลนด์เพื่อสร้างพื้นที่ให้การไว้ทุกข์เกิดขึ้นจริงหลังผ่านไป3ปีบรูคส์เลือกเดินทางไปอยู่ลำพังบนฟลินเดอร์สไอแลนด์เพื่อทำสิ่งที่เธอเชื่อว่าควรเกิดตั้งแต่แรกคือการมีเวลาและความเงียบพอสำหรับความเศร้าการตัดสินใจนี้ไม่ใช่การหลบหนีแต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรับรู้ความสูญเสียอย่างตรงไปตรงมาสถานที่ห่างไกลผู้คนเบาบางและจังหวะชีวิตที่ช้าลงทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทดลองทางอารมณ์ว่ามนุษย์จะอยู่กับความว่างเปล่าได้อย่างไรโดยไม่เร่งกลบมันหนังสือจึงเสนอว่าการไว้ทุกข์ต้องการเงื่อนไขบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความโดดเดี่ยวชั่วคราวความเงียบหรือการหยุดจากภารกิจเดิมๆเพื่อให้ความรู้สึกที่ถูกกดไว้ค่อยขึ้นมามีตัวตนโครงสร้างแบบ2ช่วงเวลายังช่วยให้ผู้อ่านเห็นความต่างๆระหว่างการจัดการเหตุฉุกเฉินกับการเยียวยาอย่างแท้จริงซึ่งมักเกิดคนละจังหวะกันประเด็น3การสลับเวลาเล่าเรื่องเพื่อแสดงว่าความเศร้าไม่เคยเป็นเส้น Memorial Days ใช้วิธีเล่าแบบสลับระหว่างอดีตอันใกล้กับช่วงเวลาบนเกาะเพื่อสะท้อนธรรมชาติของความโศกที่ไม่ดำเนินไปตามลำดับง่ายหนังสือไม่ได้เสนอว่าคนเราจะผ่านขั้นตอนเศร้าแล้วจบแต่ชี้ว่าความสูญเสียยังคงอยู่ในปัจจุบันของผู้ที่รอดชีวิตโครงสร้างนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านสัมผัสได้ว่าความตายของโทนี่ไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในอดีตหากเป็นสภาพจริงๆที่ยังเปลี่ยนวิธีมองโลกของบรูคส์ต่อเนื่องมาอีกหลายปีการสลับเวลาเช่นนี้ยังสร้างแรงตึงระหว่างความทรงจำของชีวิตคู่ที่เต็มไปด้วยงานเขียนความเป็นเพื่อนและชีวิตครอบครัวกับความว่างหลังความตายผลลัพธ์คือหนังสือไม่ได้มีแค่ความเศร้าแต่ยังมีการตั้งคำถามว่าเราจะเล่าเรื่องความรักและการสูญเสียอย่างไรโดยไม่ลดทอนทั้งสองสิ่งการจัดวางเนื้อหาแบบนี้ทำให้บันทึกความทรงจำมีพลังทางวรรณศิลป์และทางความคิดพร้อมกันประเด็น4บทสนทนากับพิธีกรรมการไว้ทุกข์ในหลายวัฒนธรรมระหว่างอยู่บนเกาะบรูคส์หันไปสำรวจว่าผู้คนในวัฒนธรรมต่างรับมือกับความตายอย่างไรโดยสนใจทั้งประเพณีของชนพื้นเมืองออสเตรเลียพิธีกรรมบาหลีและแนวปฏิบัติของชาวชีอะในอิหร่านแกนของการสำรวจนี้ไม่ใช่การเปรียบเทียบเชิงท่องเที่ยวแต่คือการมองหาความหมายของพิธีกรรมในฐานะโครงสร้างรองรับความเศร้าหนังสือชี้ว่าพิธีกรรมมีหน้าที่ทำให้ความสูญเสียซึ่งจับต้องไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่ร่างกายและชุมชนพอจะรับรู้และประคองร่วมกันได้นี่เป็นข้อสังเกตที่สำคัญเพราะในสังคมสมัยใหม่หลายคนถูกบังคับให้จัดการความตายแบบโดดเดี่ยวและเป็นเอกเทศเกินไปบรูคส์จึงเสนอทางเลือกผ่านการเรียนรู้จากประเพณีที่ยอมรับความเศร้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสาธารณะประเด็นนี้ช่วยขยายหนังสือจากเรื่องส่วนตัวไปสู่คำถามสากลว่ามนุษย์จะสร้างรูปแบบของการอำลาอย่างไรให้พอรองรับทั้งความรักความศรัทธาและการดำรงอยู่ต่อไปประเด็นสุดท้ายภาพของชีวิตคู่ที่แนบแน่นด้วยงานความรักและการเป็นพยานต่อกัน แม้หัวใจของหนังสือคือความตายแต่ Memorial Days ไม่ได้พูดถึงความตายแยกจากชีวิตคู่ที่ก่อตัวมาก่อนหน้าบรุ๊กส์วางภาพโทนี่ฮอริซในฐานะสามีนักเขียนและเพื่อนร่วมทางที่ใช้ชีวิตกับเธอมายาวนานกว่า3ทศวรรษทำงานคลุกคลีกับข่าวสงครามและการเดินทางก่อนจะลงหลักที่ Martha's Vineyard เลี้ยงลูกและสร้างบ้านที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นภาพเหล่านี้ทำให้การสูญเสียมีน้ำหนักเพราะผู้อ่านเห็นว่าความโศกไม่ได้เกิดจากความว่างเปล่าหากเกิดจากความสัมพันธ์ที่ลึกและสั่งสมจริงหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งบันทึกความรักและบันทึกการเป็นม่ายไปพร้อมกันจุดเด่นคือบรุ๊กส์ไม่ทำให้คู่ชีวิตกลายเป็นสัญลักษณ์ลอยๆแต่ให้รายละเอียดของชีวิตร่วมกันในระดับที่ทำให้ความรักดูเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันจริงตั้งแต่การทำงานเขียนหนังสือทำอาหารไปจนถึงมิตรภาพกับผู้คนรอบตัวสิ่งนี้ทำให้เล่มนี้มีมิติของการรำลึกไม่ใช่เพียงการคร่ำครวญโดยสรุป Memorial Days เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับความสูญเสียงานเขียนเชิงสะท้อนตนเองและหนังสือที่พยายามอธิบายว่าความเศร้าเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตประจำวันอย่างไรโดยเฉพาะคนที่เคยเผชิญการสูญเสียกระทันหันหรือเคยรู้สึกว่าภาระทางเอกสารและหน้าที่ต่างบทบังเวลาสำหรับการไว้ทุกข์หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงความคิดมันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความโศกไม่เป็นเส้นตรงและการฟื้นตัวอาจต้องอาศัยเวลาความเงียบและพื้นที่ที่เหมาะสมจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับบันทึกความทรงจำเรื่องความเศร้าเล่มอื่นคือการผสานความเป็นส่วนตัวเข้ากับการใคร่ครวญเชิงวัฒนธรรมได้อย่างแนบเนียนบรุ๊กส์ไม่เพียงเล่าความเจ็บปวดของตนเองแต่ยังสำรวจว่ามนุษย์ในสังคมต่างๆสร้างพิธีกรรมเพื่ออยู่กับความตายอย่างไรจึงทำให้หนังสือเป็นทั้งเรื่องส่วนตัวที่ลึกซึ้งและข้อเสนอที่กว้างกว่าสำหรับการเข้าใจการไว้ทุกข์ในโลกสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนเจราลดีนบรุ๊กส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่